SBS Audio is supported by advertising.
Don't miss the biggest Maytag sale of the year at Lowe's. You'll find the Maytag appliances you need, when you need them, at a great price. Plus, when you buy two select laundry appliances, you'll get up to a $100 bonus via instant rebate. Shop Maytag at Lowe's. We help, you save. Offer valid through 531. See store for pricing and offer details. Advertise savings on all major Maytag appliances through Maytag.com and participating retailers. Prices may vary. Additional terms and conditions apply.
L-erba li għaddew il-gvern ħabbar konsultazzjoni pubblika dwar l-eutanasja, jew kif deskritta bħala voluntary assisted dying. Qed ikun propost qafas regolat għal adulti mentalment kompetenti li jisofru minn mart terminali li maħsub jwassal għal mewt fi żmien 6 xhur. Fuq X, l-Arċisqof of Charles Scicluna qal jalla l-mewt tibqa' tkun akkumpanjata minn kultura ta' kura ta' kompassjoni. Jittama li il-professjonisti tagħna dwar is-saħħa dejjem ikunu għaddejja tal-ħajja b'dinjità u mhux dispensers għall-mewt. Konferenza tal-ħabarijiet il-Segretarju Parlamentari għar-Riformi Rebecca Buttigieg insistiet li l-proposti dwar l-eutanasja volontarja assistita proposti mill-Gvern mhux qed jiġi propost għalissa xi liġi. Iżda tnedija ta' diskussjoni pubblika ta' xarejn fuq suġġett sensittiv biex ikun magħruf jekk il-poplu jrid l-għażla li wieħed jrid l-għażla li wieħed itemm ħajtu b'dinjità jekk wieħed isib ruħu din is-sitwazzjoni. Buttigieg saħqet dwar l-importanza ta' din id-diskussjoni pubblika. Trid li tisma' lil kulħadd minn esperti sa nies fit-triq minkejja l-professjoni tagħhom jew x'jemmnu. Hija wiegħdet li l-Gvern se jibqa' jinvesti bil-kbir fil-kura paljattiva. Sostniet li dan is-suġġett mhux faċli li titkellem dwaru, iżda jkun responsabbli li wieħed jaġixxi bħalli kieku ma jeżistix. Tittama f'diskussjoni matura, fejn il-poplu ikollu aċċess għal fatti propri u li diskussjoni ma tinbidilx f'tilwima partiġana. Sostniet li qegħdin hawn biex nitalmu u saħqet lil kulħadd biex jieħu sehem fil-konsultazzjoni pubblika. Fost affarijiet oħra, qed ikun propost li l-eutanasja hi permessa biss li ssir fi sptarijiet tal-gvern jew id-dar. L-ebda tal-bit ma titħalla ssir fuq bażi ta' saħħa mentali, disabilità jew inkella xuħija. Fi żvilupp ieħor il-Hospice Malta iddisassoċjat ruħha minn rimarki li għamel il-psikjatra Peter Muscat, kofundatur ta' Hospice Malta, favur l-eutanasja volontarja għal pazjenti b'kundizzjonijiet terminali. Hospice Malta qalet li l-missjoni tagħha hija li tippreserva il-ħajja b'mod dinjitus sat-tmiem naturali tagħha. Waqt attività fejn il-Gvern nieda d-dettalji dwar proposti għall-eutanasja, il-psikjatra Peter Muscat li huwa parti minn kumitat maħtur mill-Gvern biex jikkonsidra il-proposti qal li n-nies għandhom iħarsu lejn il-dokument ippreżentat b'moħħ miftuħ u qalb miftuħa. Qal rid jgħid li n-nies ikollhom moħħ fil-paċi, trattament u tama. Iżda f'ċerti każijiet ta' mart terminali ma jkunx baqa tama, jibqa' biss dbatija fiżika u emozzjonali u l-unika soluzzjoni li jifdal hija tmiem il-ħajja. Qal għandna nofru dak kollu possibbli biex jitwarbu dbatija l-uġigħ fiżiku u mentali. Sostna li għalhekk 42 sena ilu, martu flimkien miegħu u oħrajn kienu l-fundaturi tal-Moviment Hospice. Qal ma jemnux li hu għandu dritt fuq il-ħajja ta' persuna jew jisfurzhom jgħixu kontra r-rida tagħhom meta ma hemmx kura possibbli. Huwa jsemmi l-esperjenza kif martu sofrit minn mart terminali u mietet f'daru fis-sena 2013. Qal l-uniku mod kif jista' jgħin lin-nies bħal dawn huwa li jiżgura li x-xewqat tagħhom ikunu rispettati b'mod dinjitus. Il-President tal-Malta Union of Midwives and Nurses, l-MUMM, issostni li id-deċiżjoni ta' pazjenti b'mart terminali li jkun iridu jtemmu ħajjithom għandha tkun rispettata. Dawk li huma b'saħħithom m'għandhomx ikunu f'pożizzjoni li jiġġudikaw il-kwistjoni etika ta' l-eutanasja. Paul Page isostni li id-deċiżjoni ta' pazjent li jisofri minn uġigħ li wieħed ma jkunx jista' jissapportih u qed jiffaċċja ammar terminali għandu jiġi rispettat. Ebda individwu m'għandu jgħaddi ġudizzju fuq persuna li tkun qed tmut li jkun għaddej minn din it-tbatija. Li wieħed jagħmel hekk mhux biss mhux etiku, iżda wkoll mhux floku u mhux meħtieġ. Page kien qed jitkellem ma' Times of Malta wara li il-Gvern ħabbar diskussjoni nazzjonali dwar l-eutanasja volontarja assistita. Page sostna li l-infermiera jaraw mill-viċin l-agonija li għaddu minna dawn il-pazjenti. Paul Page spiega li hemm każijiet fejn l-uġigħ jippersisti minkejja l-aqwa mediċina b'saħħitha. Jappoġġja deċiżjoni tal-Gvern li jniedi dibattitu nazzjonali iżda ma jaqbilx ma' kull proposta mres għal qudiem. Ma jaqbilx li l-eutanasja assistita issir fi sptarijiet pubbliċi. Post apposta għandu jkun stabilit għal dan il-għan. Iżda jeħtieġ li l-eutanasja qatt manda tieħu post jew timmina il-kura paljattiva. L-MUMN qed taħdem mal-Ministeru għas-Saħħa biex ikun żviluppat servizz aċċessibbli għal kura paljattiva bbażata fil-komunità. L-eutanasja mhux se tkun aċċessibbli għal persuni b'disabilità, kondizzjonijiet ta' saħħa mentali jew mart marbut ma' l-anzjanità.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.